Vakar notikusī protesta akcija Kišiņevas centrā tiek uzskatīta par lielāko pret valdību vērsto mītiņu kopš pagājušā gadsimta 90. Gadiem. Kā liecina sākotnējās aplēses uz protesta akciju Kišiņevas centrā, vakar bija pulcējušies no 50 līdz 100 tūkstošiem cilvēku, pieprasot valsts prezidenta Nikolajas Timofti atkāpšanos un jauna valsts vadītāja ievēlēšanu. Lai arī prezidenta pašlaik ievēl parlaments, protesta akcijas dalībnieki pauduši vēlmes sarīkot tautas nobalsošanu par jauno prezidentu. Tāpat protestētāji pieprasījuši gan Moldovas centrālās bankas vadītāji, gan ģenerāla prokurora atkāpšanos, kā arī varas gaiteņu attīrīšanu no korupcijas un oligarhiem. Tiek prasīta arī valdības demisija un ārkārtas vēlēšanu sarīkošana, jo tieši valdošie politiskie spēki tiek vainoti aptuveni 1 miljārdu eiro izsaimniekošanā no Moldovas banku sistēmas. Kā uzskata protesta dalībnieki, tieši vara ir atbildīga par valsts sociāli-ekonomisko stāvokli, jo Moldova pašlaik ir kļuvusi par vienu no Eiropas nabadzīgākajām valstīm. Arī Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka pēc šī naudas izsaimniekošanas incidenta pārtrauc palīdzības piešķiršanu Moldovai. Papildus šīm prasībām protestētāji arī pieprasa pārtraukt uzbrukumus neatkarīgajai presai un nodrošināt žurnālistu drošību. Protestētāji, kas pārstāv pilsonisko platformu pašcieņu un taisnīgums, ir izveidojuši arī telšu pilsētiņu, pieļaujot, ka protesta akcija var būt bez termiņa. Mediji gan ziņo, ka pagājušajā naktī šajā pilsētiņā nakšņojuši vien aptuveni 100 cilvēku. Lai arī radikāli noskaņotie protestētāji vakar iesaistījās sadursmēs ar policiju un aptuveni 10 cilvēki ir aizturēti, mītiņu dalībnieki īpaši uzsvēruši, ka vēlas protestēt miermīlīgā un likumīgā veidā. Savas prasības protestētāji ir iesnieguši Moldovas premjerministram Valeriju Streļecam, kurš amatā stājās vien šī gada jūlijā solot aktīvi cīnīties ar korupciju un pastiprināt virzību uz Eiropas Savienību. Opozīcijas spēki gan uzskata, ka arī jaunā valdība savus reformu solījumus nepilda godprātīgi. Streļecs vakar tikās ar mītiņu dalībnieku pārstāvjiem solot izveidot valdības darba grupu, kas izpētīs protestētāju prasības, kā arī solot nodot tālāk protestētāju vēlmi tikties ar valsts prezidentu. Vienlaicīgi protesta akcijas pārstāvi norādījuši, ka valdības solījumiem netic, pieprasot, lai pilsoņu prasības tiktu cienītas. Šeit jāatgādina, ka līdzīgi kā Ukraina, arī Moldova ir parakstījusi asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, un, kā zināms, šis līgums aizsaka protesta akcijas Kijevā. Tagad arī Moldovas iedzīvotāji norāda, ka virzība pretī Eiropas Savienībai notiek pārāk lēnu. Turklāt neapmierinātība pastiprina arī fakts, ka Maskava ir ieviesusi pret Moldovu augļu importa aizliegumu. Tiek uzskatīts, ka tā ir atbilde uz Kišiņevas vēlmi tuvināties rietumiem. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.